galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo ahaada bisha oktoobar waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 midbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo saaka qabsaday tuulada goobguduud waa goofguduud ee ku dhow baydhabo, haddana dib looga qabsaday.
dabcan dagaal baa halkaas ka dhacay, khasaarana waa jiraa oo dhanka labada dhinacba, dhinaca shabaab iyo dhinaca dowladda intaba. hase yeeshee sidii ay u malaynayeen maysan noqonin oo ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed baa ka hortagay. deegaanka manaas la yihaahdo goofguduud 11 kilometer u jiro ay
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan kaga hadlayno qabsashada al-shabaab ee meelihii ay baneeyeen ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya iyo saameynta shacabka.
niyadjab inay ku dhacdo dadka runtii oo halkii dowladda ay ka filayeen inay amnigooda sugto oo ay horumar iyo noloshooda ay gaarsiiso, in hadda al-shabaab ay kusoo noqotay oo ay maamul ay meeshii ay kontaroosho ayada waxay u tahay niyadjab aada u weyn. taasi keeni doonto inay adkaato inay aaminaan dowladda iyo hay-adaheeda runtii.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dalxiiska dalka Itoobiya oo la sheegay inuu hoos u dhacay kadib muddo sanad ah oo bannaanbaxyo rabshado wata ay dalkaasi ka socdeen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ganacsiga iyo qodobo kale ee marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida. qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin eedeymo soo baxaya oo la xiriira musuqmaasuq ku dhex jira nidaamka doorashada ee Soomaaliya iyo hanjabaadyo iyo cabsigelin ka dhan ah musharaxiinta baarlamaanka, odayaasha xubnaha soo dooranayo iyo saraakiisha doorashooyinka. hadalkan ayaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, UNISOM, kaas ayaa si wadajir ah u soo qasaareen qaramada midoobay, midowga Afrika, urur goboleedka IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Mareykanka. qoraalkan ayaa lagu sheegay in dhinacyada ku saxiixan ay ka xun yihiin dib u dhaca ku yimid codbixinta aqalka hoose oo qorshuhu ahaa inay dhacdo 23-kii bishan Oktoobar ee dhammaanaysa. qoraalkan ayaa lagu dalbaday dhammaan dhinacyada Soomaalida ee ku lugta leh arrimaha doorashada inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu dardargelinayo qabsoomidda doorashada. wuxuu booriyey qoraalkan in dhinacyada ay dhowraan kalsoonida lagu qabi karo hannaanka doorashada ee waddankan. waxaa kaloo ay soo jeedinayeen in qolyaha qaswadayaasha ah aan la siin fursad ay ku carqaladeeyaan doorashada, isla markaana madaxa maamul goboleedyada ay kaalin ka geystaan xal u helidda caqabada ka hor imaanaysa doorashada. ugu dambeyntiina, qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa uga digaya maamul goboleedyada in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed inay qaadayaan mas-uuliyadda haddii odayaasha wax dooranayo ay guul dareystaan.
bartamaha dalka Talyaaniga ayaa waxaa mar kale ruxay dhulgariir xoog badan, kaasoo ah kii ugu dambeeyey tan iyo dhulgariirkii baanaah ee dhacay bishii Agoost. hay-adda ilaalinta dadweynaha ee Talyaaniga ayaa sheegaysa in dhulgariirka uu dhulka soo dhigay dhismooyin ku yaala meelo dhowr ah oo ka mid ah bartamaha dalka Talyaaniga. waxaa jira warar sheegaya inay jireen dhaawacyo fudud. Michele Franchi, oo ah maayar ku-xigeenka deegaanka la yidhaahdo Erquata del Tronto, ayaa u sheegay telefishinka Rai in dhulgariirka subaxnimadan uu riday waxyaabihii dhowrka ahaa ee taagnaa, waxaana uu sheegay in ay sagxadda wax ka bilaabi doonaan. calaamadaha dhulgariirka axaddan dhacay ayaa waxaa laga dareemay deegaanka la yidhaahdo Branzo ee xiga xagga waqooyiga fog oo ku dhow xuduudda Austria iyo gobolka Baglia ee dhaca koonfurta dalka Talyaaniga.
xukuumadda dalka Turkiga ayaa shaqadii ka caayirisay in ka badan 10,000 oo shaqaale rayid ah iyada oo xukuumaddu waddo tallaabooyin ay wax kaga qabanayso isku daygii afgambi ee dalkaasi ka dhacay bishii 7-aad ee sanadkan. Shaqaalahan shaqada laga eryay ayaa isugu jira aqoonyahanno ay ka mid yihiin macallimiin jaamacadeed iyo shaqaale caafimaad, waxaana la baahiyey warka eryintooda xilli dambe oo shalay ahayd. Dowladda Turkiga waxa ay hore shaqada uga eriday in ka badan 80,000 oo shaqaale rayid ah, islamarkaana waxa ay xabsiga u taxaabtay in ka badan 30,000 oo kale, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay xiriir la lahaayeen inqilaabkii. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa afgamigaas dhicisoobay ee ay ku dhinteen in ka badan 270 qof uu ku eedeeyey wadaadka Fatxullah Gulen ee ku nool dalka Maraykanka. Dhanka kalena madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay dhiggiisa Turkiga mudane Erdogan xilli ay ku kulmeen shirkii wadamada G20 ee horraantii sanadkan in Washington ay diyaar u tahay wax kasta oo ay Turkigu ku caawin karaan si loo baaro ciddii ka dambeysay isku daygan cadaaladdana loo horkeeno, balse saraakiil Maraykan ayaa shaacisay wax kasta oo ku lug leh musaafiriinta waa in ay maxkamadii soo ogolaataa.
Xogaga ammaanka ee dalka Afghanistan ee dagaalka kula jira daalibaanka sii kordhaya ayaa la xarbinaya ku dhowaad 15,000 oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, oo ay ku jiraan 5,523 oo dhimasho ah, taasoo dhacday intii lagu guda jiray 8 bilood ee u horreysay sanadka 2016 sida ay sheegayso hay-adda la socodka ee dowladda Mareykanka. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in dalka uu dagaalku aafeeyey ee waxoogaa horumara ka sameeyey isagoo gacan ka helaya beesha caalamka. Waxaa jiray 101 weerar oo ay geysteen shaqsiyaad ka tirsan ciidamada amniga, kuwaasoo dhacay laga soo bilaabo bishii January 1 ee sanadkii 2015 ilaa iyo bishii August 19 ee sanadkan 2016, kaasoo shaqaalaha wasaaradda difaaca qaranka ee Afghanistan iyo xoogaga ammaanka ay ku qaadeen saaxiibadood ee ka wada tirsan yihiin xoogaga ammaanka, iyaga oo dilay 270 qof, dhaawacna u geystay 520 kale. Markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaana la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo kaashanaya kuwa dowladda Ethiopia ay dib u qabsadeen deegaanka Goofgaduud oo ku dhow magaalada Baydhabo kadib markii saakay halkaasi ay la wareegeen maleeshii ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waa barigii saaka ayuu dagaal culus ka bilowday deegaanka Goofgaduud Shabeelow oo qiyaasii 30 kilometir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Dagaalku oo aad u culusaa waxaa dhinacyada dagaalamay ka soo gaaray khasaaro, dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 6 ruux ayaa ka geeriyootay dhinacyada dagaalamay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Goofgaduud. Kooxda Al-Shabaab ayaa muddo saacadaha la wareegay deegaanka Goofgaduud oo fariisan u ahayd ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, laakiin Shabaab ayaa ka baxay deegaankaasi Goofgaduud markii ay ku dhawaadeen ciidamada Ethiopia oo gurmad u ahaa kuwa Koonfur Galbeed ee laga saaray deegaanka Goofgaduud. Talay ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Aracas ayaan ka wareystay xaaladda deegaanka Goofgaduud.
Waa maasan tahay dagaalka Goofgaduud ka dhacay wuxuu daba socdaa dagaaladii ay nimankaas cadowga ay ku soo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidamada Koonfur Galbeed ay deganaayeen. Saacadii subaxda ayay soo weerareen, dagaal culus ayaa meesha ka dhacay, waana lagu jabiyey. Haddana waxaa ku sugan ciidamada iskaalmaysan ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shacabkii meesha lagu kor dagaalamay wax khasaare ma soo gaarin. Wayna ku qancaan shacabka qaabka loola dagaalamay nimanka cadowga ee khawaariijta dalkii diinta ku soo duulay.
Waa gartay marka xaaladda deegaanka Goofgaduud xilligan waa sidee? Yaa gacanta ku haya Goofgaduud hadda?
Xaaladda Goofgaduud 100% way degan tahay, waxaana gacanta ku haya ciidamadii fadhiisnimada meesha kulahaa, ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, ciidamada booliska gaarka ah oo saldhigga kulahaa meesha, oo iska difaaca nimanka cadowga ayaa hadda gacanta ku haya shacabkana. Wax dhibaata ma soo gaarin, xaaladda Goofgaduud guud ahaan way degan tahay. Nimankii cadowga soo weerareen bacsigooda lagu jira.
Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa isna VOA u sheegay in xaaladda deegaanka Goofgaduud ay degan tahay islamarkaana ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed.
Dabcan aroobyadii hore saakay
deegaanka goofgudud jabeero oo qiyaastii u jira 30 kilomitr magaalada baydhabo ayay soo weerareen nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab. goobtaasna waxaa ku sugnaa ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya. dabcan dagaal baa halkaas ka dhacay, khasaarana waa jiraa oo dhanka labada dhinacba, dhinaca shabaab iyo dhinaca dowladda intaba. hase yeeshee sidii ay u malaynayeen maysan noqonin oo ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed baa ka hortagay. wararka haddana soo gaarayana waxay tilmaamayaan in ciidamadu aysan ka harin oo deegaanka manaas la yihaahdo goofgudud 12 kilomitr u jiro ay kula dagaalamayaan oo eriyanayaan.
waa gartay marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca ma la og yahay labada dhinac?
atoso waxaa anagu dowlad baan nahay, wixii naga dhintaa ee naga shahiido oo nimankaa la dagaalamayo inaan qarino macno weyn ma korin, ma soo kordhinayso. dhimashada dhanka ciidamada dowladda waa 4 qolood iyo 2 dhaawaca, shabaabna waxaa la xaqiijiyay ilaa 8 qof inay ka dhimato.
ma ahan markii ugu horreysay kooxda shabaab ay soo weeraraan fariisinka ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud, waxaana xilliyada qaar kooxda al-shabaab weerara kadis ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidamada AMISOM iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. jaaliyadda soomaalida ee ku nool gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus oo ka mid ah meelaha ay soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin dalka Mareykanka, ayaa maalintii shalay kulan la yeeshay dhammaan musharixiinta ka qaybgalaysa doorashada sanadkan ee heer gobol ilaa heer federaal. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada Columbus ka soo diray wariyaha v o eda Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
doorashada Mareykanka ay ka dhiman tahay 9 ciisho ayaa gobolka Ohio wuxuu ka mid yahay gobollada sida aadka ah loogu loolamayo, waxaana ku nool gobolkani Ohio in ka badan 45,000 oo Soomaali ah, kuwaasoo qayb ka ah kuwa codkooda lagu hardamayo. haddaba shir ballaaran ay soo qabanqaabiyeen ganacsato Soomaaliyeed, culimo uddiin iyo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaaladani Columbus, Ohio, shirkaasi oo lagu casuumay dhammaanba musharixiinta u tartamaysa kuraasta kala gedisan heer degmo ilaa iyo heer qaran, kuwaasi oo ku soo bandhigayay hadafka iyo barnaamijyada ay qaban doonaan ama ay u qaban doonaan Soomaalida haddii la doorto, halkaasi oo ay Soomaaliduna weydiinaysay su'aalo ka turjumaya baahida ay qabaan. Cumar Xaashi oo ka mid ahaa dhalinyaradii soo qabanqaabisay shirkakani ayaan weydiiyey bal ujeedkii ay ka lahaayeen qabanqaabada shirkakani iyo isku keenidda Soomaalida iyo musharixiinta tartamaya.
ujeedada shirkan laga lahaa waxaa weeye in aan istusno dadka musharixiinta ah oo u tartamayo aqalada hoose ee magaaladanada iyo kuwa saraba iyo dadka shacabka ah codka bixiyo ee Soomaalida ah. marka musharixiinta maanta way noo timid, waxay sharaxeen arrimaha meelaha ay ka taagan yihiin, waxqabadkooda iyo sida ay wax u qaban doonaan iyo waxyaabaha ay rabaan inay mataqaana hadafyada ay wataan. dadkii codbixiyaashana way dhegaysteen, su'aalana waa weydiinay, fursad ayay u ahayd in dadka iyo dadka ay dooranayaan ay isku arkaan, muhiimadu taas ayay ahayd.
Cumar, bal waxaad iga warantaa dareenka guud ee Soomaalida ee ku aadan doorashadan?
dareenka Soomaalida waa dareen aad u weyn, waxaan aaminsanahay doorashadan inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore, sababtoo ah luuqadda xumaanta iyo cadaawadda laga hadlayo electionkan marka aad maqashid dadka la midka Donald Trump, waxaa waajib nagu noqotay inaan istaagno, inaan xil isa saarno, in aan ka codeyno muxuu ahaata wax alla wax kasta ummadda kala qaybinayo, ummaddana dib u dhigayo. marka waan isu wada nimid forum, waxaan sameynay candidates, dee fursad umaanan helin inoogu imaadaan kuwa ugu waaweyn oo madaxweynaha u tartamay, laakiin waxaan falanqeynay arrimo hoose oo quseeya magaaladanada, xaafadahanaga iyo qaybaha hoose, boosaska hoose dadka u tartamayo ee magaaladanada.
Cabdimaalik Sheikh Cali Axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada gobolkani Ohio, wuxuuna ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyey shirkakani. waxaanan weydiiyey bal inuu ii sheego dadka ka soo qayb galay.
magacaygu waxa leedahay Cabdimaalik Sheikh Cali Axmed. shirka waxaa ka soo qayb gashay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Ohio, especially gaar ahaan magaalada Columbus. waxaa kasoo hooyooyinka, waxaa kasoo qayb galay gabdhaha, waxaa kasoo qayb galay dhalinyarada, waxaa kasoo qayb galay culimada diinka, waxaa kasoo qayb galay imaamada, waxaa kasoo qayb galay ganacsatada.
bal waxaad iga warantaa dareenkaaga ku aadan intaas oo dad bulshada noocyada kala gedisan baa kasoo qayb galay? dabcan waxaan arkayay dadka xisbiyada kala gedisan oo iyaguna meesha yimid oo soo bandhigayay ajandahooda iyo hadafkooda iyo waxay qabanayaan. su'aalo badan la weydiinayay, bal dareenkaaga ku aadan ka war.
dareenkaaga ku aadan horta waa mid aad u sarreeya. waa the first time oo 3 xisbi xisbiga Republican Party, xisbiga Democrat Party iyo xisbiga Green Party ay hal hool ah Soomaalida kula kulmeen. Marka mid walba uu doonayo dadka Soomaalida ee wadankan ku nool ee citizenka ah codkooda inuu ka helo election ka soo socda. Marka muhiimadda inaan saddexda baarlamaanta halkan habeenka caawan ku kulanay aad iyo aad mid muhiimad u leh way aad aan ugu farxay.
Abuukar Baale oo kamid aha ka soo qayb galayaasha shirkakani ayaan weydiiyay bal inuu iga warramo dareenkiisa ku aadan qabashada shirar noocaan oo kale ta ah oo aan horey uga dhici jirin kulan soo haayo.
Runtii aad iyo aad aan ugu farxay maanta oo markii ugu horeysa aan arko waxaan ka qayb galay election fara badan oo ka dhacay Ohio. Marka Ilaahay ajir ha ka siiyo shir runtii si wanaagsan loo qabanqaabiyay, si fiican looga soo qayb galay, waxaan ahaa barnaamij si fiican loo agaasimay. Waxaa ka soo qayb galay musharaxiinta ka kala socda xisbiga Democratic-ka, xisbiga Republican-ka iyo xisbiga Green Party. Cid walbana waxay keentay iyo dad u cararay maxaakimaha oo judges ah oo non-party ah kulli waa yimaadeen. Waa su-aalo munaasabana la wada weydiiyey. Waxaan ahaa barnaamij si fiican loo agaasimay, waana uga mahadcelinaa inay soo qaban qaabisay.
Sheikh Horseed Cayni oo kamid ah culimadiinka magaaladaani Columbus, Ohio, islamarkaasina halkaa ka soo jeediyey khudbada aad u dheer ayaa iga waramay doorka ay ku leedahay culimadiinku.
Runtii shirkan wuxuu qayb ka ahaa dadaal muddo soo socday. Dadaalkaas wuxuu ku yimid culimada iyo ducada mandiqadan Columbus, Ohio isu yimid. Waxaana runtii la istusay oo laga wada hadlay in doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore, in marxalad xasaasi ah la marayo, in maxsuulka ka soo baxa doorashadan ay si toosa u taaban doonto masaajidda, meheradaha ganacsiga ee Soomaalida iyo aayaheena dambe. Idan waxaa marka ay culimmadu isku raaceen in runtii ay muuqato cududdii ama maskaxdii mujtamaca Soomaaliyeed inay kala firdhisan tahay oo marka talo aanay isugu dabraneen oo aan hal hoggaan u lahayn. Waxaa marka aanu istusnay in culimmadu ay hoggaanka qaataan oo mujtamaca maadaama maanta loo soo istaagayo ay isu keenaan, waxgaradkii ummadda markay isu keenaan ay markaa sameeyaan guddi farsamo oo marka guddigaas uu noqdo midka matala mujtamaca, midka la munaaqishoon doona axsaabtan kala duwan, iyada oo mar walba aanu kula gorgortamayno hadday codkayaga rabaan inay wax ka qabtaan iskuulada aanu meeshan ku leenahay, qaxootiyada iyada Soomaaliyeed ee meeshan imanaya, masaajidda aan meeshan ku leenahay, goobaha ganacsi, waayo mujtamaca Soomaaliyeed runtii fashil badan baa dhinacyo badan naga haysta.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
kale galab wanaagsan. Dalka Ethiopia ayaa waxa ay ku socotay inay noqoto wadan dalxiiska loo tago sanadihii u dambeeyay, waxaana dadka ay kusoo jiidatay goobo taariikhi ah iyo Ethiopia oo ahayd mid ka mid ah dalalka ugu ammaanka badan bariga Afrika. Hase yeeshee, dalxiiska Ethiopia waxaa ku yimid dib u dhac weyn, waxaana ugu wacan saameynta mudaharaadyo rabshado wata oo dalkaasi ka dhacayay muddo sanada iyo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay oo hoos u dhigtay tirada dalxiisayaasha dalkaasi booqan jiray. Wariyaha V O A-da Marthe van der Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo jeediya.
Kaniisadaha buuraha laga xardhay ee ku yaala magaalada taariikhiga ah ee Lalibela ee waqooyiga Ethiopia waxay sanad walba soo jiidan jireen kumanaan dalxiise. Hase yeeshee, waxaa dalxiisayaasha cabsi geliyey lixda bilood ee xaaladda degdega ah ee saddexda toddobaad ka hor lagu dhawaaqay si dibadbaxyadii dhacayay loola tacaalo. Bilayna Mangeshe waxa uu hagaa dadka dalxiiska u taga magaalada Lalibela, waxa uu ku dhashay kuna koray isla magaaladaasi. Waxa uu sheegay in bisha Oktoobar ay tahay markay soo bilaabmaan dalxiisayaasha ugu badani, hase yeeshee sanadkan ayna arrintu sidaasi ahayn. Nasiib darro, dhibaatooyinka ka jira qaybo Ethiopia ka mid a dartood dadka qaar ayaa ka noqday socdaalkii ay Ethiopia ku iman lahaayeen, ayuu yidhi. Bilayna ayaa sidoo kale sheegay in dalxiisku uu dad badan oo reer Lalibeelaha si toosa amaba si dadban uu dakhligoodii u dhaawacay, taas oo micnaheedu yahay in hoos u dhac kasta oo dalxiisayaasha ku yimaada uu saameyn ku yeelanayo bulshada oo dhan, iyadoo weliba Lalibela ayna wax dibadbaxya ahi ka dhicin. Dadka dibadbaxayay gobollada oromada iyo amxaarada ayaa waddooyinka isugu soo baxay muran dhinaca dhulka dartii. Bram van Lorsbreek waxa uu dhulka oromada gudihiisa hawada ugu duuliyaa buufinada waaweyn. Hadda waxa uu joojiyey dhowr duulimaad kadib xaaladdii degdeg ahayd ee ay dowladdu ku dhawaaqday. Waxa uu sheegay in macaamiishu ay naftooda u baqayaan kana fogaanayaan goobaha ay deganaansha la'aantu ka jirto.
We don't have anything to do with potential land discussions because we land, we pack the balloon and we are back again.
annaga waxba nagama gelin dhulka la isku haysto maxaa yeelay waan soo degnaa, buufinka ayaan alaabada ku ridanaa, kadibna waan noqonaa. Waxoogaa cashuura ayaan beeralayda siinaa. Sidaas ayaanan samaynaa si dadka rakaabka aan niyadda ugu qaboojino uguna sharaxno sidaannu u shaqayna, ayuu yidhi. Dalka Itoobiya waxaa 10 sano ee ugu dambeeyey sare u kacay dalxiiska, hase yeeshee waxyaabaha dhaawacaya sumcadda dalxiiska ayaa keeni kara inay muddo qaadato sidii ay sumcaddaasi u soo noqon lahayd. Stephen Richero, ka tirsan hay-adda Scale International oo ah hay-ad dalxiiska dhiirigelisa, ayaa sheegay in maadaama ay aad u fidayaan macluumaadkan saxda ahayn iyo hadallada kutirikuteenka ah, loo baahan yahay in maamulka dalkaasi uu si cad oo daahfurnaani ku jirto u dalxiisayaasha ugu sharxo xaaladda dhabta ah si ay go'aan wanaagsan u qaataan.
So for example, how the Ebola virus was in West Africa and how people stopped going to South Africa because they didn't know the facts.
Tusaale ahaan, cudurka Ebola waxa uu ka dilaacay galbeedka Afrika, dadkiina waxay joojiyeen inay Koonfur Afrika tagaan maxaa yeelay xaqiiqada ma hayaan. Marka waxaa jira dhib dhinaca fariingaarsiinta, waxaana haboon in dadka waxa saxda ah horey loogu sheego intii loo qurqurxin lahaa, ayuu yidhi. Dhowr ka mid a dadka dalxiisayaasha haga Ethiopia ayaa sheegay in shaqadoodii ay hoos u dhacday ilaa iyo 50%, iyadoo qaar ka mid a kuwaasina ay soo dhoweynayaan xaaladda degdega iyagoo rajo ka qaba in dibadbaxyadu ay si dhaqsa u joogsadaan marka kadibna ay dalxiisayaashu soo noqdaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheero inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Martha van de Wolf ay ka soo dirtay magaalada Addis Ababa, kaasoo ku saabsanaa dalxiiska dalka Ethiopia oo hoos u dhacay.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay munaasabad lagu xusiyey sanad guuradii 93-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga oo xus loogu sameynayay magaaladaasi, iyadoo uu ku soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya. Warbixin arrinta ku saabsanna waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste.
munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo saraakiil ciidan ayaa waxa ugu horeyn madasha ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo sheegay in dowladda Turkiga iyo shacabkeedaba ay la wadaagayaan qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay aasaaskii Jamhuuriyadda Turkiga.
aad iyo aad ayay maanta dadka Soomaalida meel kastoo joogaan ugu tahay maalin weyn oo runtii aan la wadaagayno farxadda iyo rarraynta iyo dabaaldegga ay ku jiraan walaalaheen shacbiga Jamhuuriyadda Turkiya. waxaan la wadaagaynaa farxadda sanad guurada 93-aad ee maalintii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga, oo taariikhdaasi ay leeyihiin dadka Turkida ah iyo dhammaan dunida Muslimka iyo saaxiibada Turkila intaba. shacabka Soomaaliyeed waxay idin la wadaagayaan, ayaan leenahay farxaddaas iyo wanaaggaas iyo raynraynta aad maanta ku dabaaldegaysaan.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kale qeexay in dowladda Turkiga ay Soomaaliya saacidaad walaalnimo u fidisay xilli ay aad ugu baahnaayeen kaalmo dalkana ay ka jireen abaaro ba'an, waxaana uu soo hadal qaaday safarkii uu xilligaasi Erdogan iyo qoyskiisa ku yimaadeen magaalada Muqdisho.
dalka Jamhuuriyadda Turkiya waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalkii iyo maxaan ku raa walaalnimadii ay u muujisay shacabka Soomaaliyeed waqtigii ay u baahnaayeen walaalo rasmi ah oo garab istaago. Safarkii ugu horreeyey oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga walaalkeen Recep Tayyip Erdogan uu ku yimid, iyo caruurtiisa iyo qoyskiisa iyo golihiisa wasiirada dhammaan ay ku yimaadeen Soomaaliya, waxay ahayd maalin weyn oo taariikhi ah oo wejiga iyo Soomaaliya runtii adduunyada u muujisay in ay tahay meel san oo la tegi karo. madaxweyne Erdogan wuxuu yimid Soomaaliya waqti oo runtii dad aad u hooseeya mustawahoodu ay ka cararaan Soomaaliya oo yiraahdaan lama tegi karo, ayaa asiga iyo qoyskiisa wada socda ay yimaadeen. markaasay wadooyinka magaalada Muqdisho weliba ay muxuu ahay dhex mareen, ay ku degteen, ay dhex istaageen.
marka laga soo tago kaalmada dhinac walba leh ee uu Turkigu siiyo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, ayaa sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inay jirto taageero kale oo mug weyn oo dhinaca niyadda ku salaysan oo ay Turkigu Soomaaliya la garab taagan yihiin.
runtii qayb weyn ayay ka qaateen Soomaaliya iyo soo kabashadeeda iyo soo noqoshadeeda, maaha keliya dhinaca kaalmada maadiga ee muuqanaysa caafimaad leh, tacliin leh, maxaanku yiraahdaa amni leh, maxaanku yiraahdaa bilicsamada iyo quruxda wadooyinka iyo dhismaha magaalada leh, waxaa intaas aad iyo aad uga sii miisaan badnaa, ugana weynaa, ugana mug weynaa midda yacni niyadda iyo muxuu ahay moralka ah oo ay shacbigeenna iyo dowladdeenna intaba ay u muujiyeen. Mar kale iyo mar kale waan uga mahad celinaynaa arrintaas dadka iyo dowladda Turkiyana waxaan leenahay hambalyo sanad guurada 93-aad.
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Becker ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey qiimaha ay leedahay xuska 93 guuradii ka soo wareegtay markii la yagleelay Jamhuuriyadda Turkiga.
It's a great pleasure for me to welcome you here today on the National Day of the Republic of Turkey. On this occasion, I would like to read out President of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, message for 29 October Republic.
Farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta halkan idinku soo dhaweeyo, maanta oo ah maalinta qaranka Jamhuuriyadda Turkiga. Munaasabadan darteed waxaan jeclaan lahaa inaan idin aqriyo fariin ka timid madaxweynaheena Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan oo ku saabsan 29 Oktoobar oo ah maalinta jamhuuriyadda. Sidaan ayaynu u qoran tahay, maanta oo ah 29 Oktoobar waxay ku asteysan tahay sanad guuradii 39-aad ee ka soo wareegatay aasaaskii qarannimadeenna oo uu iclaamiyey Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Qaranka Turkiga oo aanan weligiis aqbalin adoonsi iyo in wax loo yeeriyo ayaa loo boqray guushii dagaalkii xoreynta ee ka dhanka ahaa kooxihii nagu soo duulay, dagaalkaas oo ay ka dhalatay guul taariikhi ah oo aanan horey uga dhicin taariikhda. Guushaasi taariikhiga ah kadib 29-kii Oktoobar sanadka 1923-kii ayaanu dhisnay Jamhuuriyadda Turkiga.
Dowladda Turkiga ayaa xiriir aad u dhow la leh dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda, waxaana ay ka taageertaa dhinaca caafimaadka, waxbarashada iyo dhismaha wadooyinka ay ka fulisa gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo taasina ay wehelisa in Turkigu ay maamulaan habsami u socodka howlaha la xiriira kaabayaasha dhaqaale ee dalka, gaar ahaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
galab xada wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Waa 30 bisha Oktoobar sanadka 2016 idaacadda waxaa daadihinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ahaa Cashi Ibrahim Aadan. Waxaad diyaar garowdaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, sida aad intiina badan la socoteen, toddobaadkan waxaa jiray in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Ethiopia ee taageerayay ciidanka dowladda Soomaaliya, kuwa AMISOM, hase yeeshee aan iyagu AMISOM ka tirsanayn, ay isaga baxeen meelo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Bakool. Goobahaas ay ciidamadu ka baxeen ayaa waxay hay-adaha qaramada midoobay dhinaca bini'aadnimada qaabilsan ay sheegeen inay ka dhalan karayso arrimo bini'aadnimo, maadaama dadaad fara badan ay ka barakaceen deegaanadii ay ciidankaasi ka baxeen, kuwaas oo ka baqdin qaba in ay waxyeelayaan ama dhibaato ka soo gaarto mar kale dagaal halkaa ka dhaca ama shabaab marka ay deegaanadaasi soo galaan. Haddaba waa maxay sababta ay ciidankaasi uga baxeen? Dhibaatooyin intee le'eg ayaa ka dhalan karaysa ka bixitaanka ciidamadaasi? Maxaa dowladda Soomaaliya ay ahayd inay ka samayso arrinkan? Maxaa hortaagan ciidamo Soomaaliyeed oo Soomaaliya ay leedahay in la helo ay ka mid ka tahay soo shaac bixitaanka kooxda Daacish ee deegaanada Puntland? Culayska ammaan ay kusoo kordhin karayso guud ahaan amniga dalka Soomaaliya waxaa barnaamijka ugaga jawaabi doonaa, islamar ahaantaasina barnaamijka marti noogu ah maanta. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaaliga ee Soomaaliya, Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa inta barnaamijka uu socdo dhegeystayaasha qaarkood sidoo kale su'aalo ugaga jawaabi doonaa. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. waxaan ugu horeyn Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo hadda jooga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ka bixitaankii ciidamada Itoobiyaanka ahi ee gudaha dalka Soomaaliya joogay ee AMISOM aan ka tirsanayn, hase yeeshee AMISOM ta taageerayay, sababta ay halkaa uga baxeen, iyo waxyaabaha ka dhalan karaya ka bixitaanka ciidamadaasi Itoobiya ay gudaha dalka Soomaaliya ka baxeen.
ciidamada Ethiopia oo aanay ka tirsanayn ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee dalka jooga waxay baneeyeen dhowaan goobihii ay ku jireen haday noqon lahayd degmada Tayeglo oo ka tirsan gobolka Bokol iyo degmooyin meelo ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ka mid tahay Halgan iyo magaalo kale. Marka arrintaasi runtii waxay ka dhalan kartaa dhibaato aad u xoog badan oo shacabiga iyo deegaankaba ay soo gaarto, waxaana ka mid ah marka ugu horreysay shacabigii Soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku noolaa oo shalay marka ay ciidamadii dowladda oo garabsanaya ciidamada AMISOM ama ciidamada Ethiopia ay u yimaadeen oo ay gacmo furan iyo caleemo qoyan ay kusoo dhoweeyeen oo ay gashay yididiilo iyo rajo aad u weyn oo ah inay dowladdii u timid oo noloshooda ay wax weyn iska bedeli doonto dhanka amniga iyo horumarkaba oo maanta loo baneeyey oo ayaga iyo Al-Shabaab la isku daayay. Runtii arrintaasi dhibaato weyn ayay ka imaan kartaa oo ay ka mid tahay in ay Al-Shabaab dadkaasi ay gumaato ay gumaado oo ay tiraahdo waa dowladii baad la shaqeyseen ama taageerteen oo soo dhoweyseen, inay dadkaasi cadaadis xoog leh ay saarto, niyad jab inay ku dhacdo dadka runtii oo halkii dowladda ay ka filayeen inay amnigooda sugto oo ay horumar iyo noloshooda ay gaarsiiso, in hadda Al-Shabaab ay kusoo noqotay oo ay maamul ay meeshii ay kontroosho ayada waxay u tahay niyad jab aada u weyn. Marka ayna adkaanto taasi keeni doonto inay adkaato inay aaminaan dowladda iyo hay-adaheeda runtii marka dambe maadaama hadda sidaas ay ku dhacday. Marka moral jab weyn bay u tahay shacabiga, waxay kaloo runtii oo ayadana aada u saameynaysaa moralka ciidanka dowladda ee goobahaasi joogay, iyo ayadoo runtii Al-Shabaab u tahay fursad ay dib isugu soo maaragtay moralkooda, dib ay ugu dhisaan maleeshiyaadkooda, ay dib u hantaan dhulalkii hore looga saaray, oo ay u tahay runtii guul ay gaareen runtii arrintaasi taadba ahaato guul ku meel gaar ahba ahaatee, laakiin markaas ay maaragtay si ku meel gaar ay ula wareegeen maamulkaas.
Muddo ayaa kasoo wareegatay markii ay ciidamadaasi Itoobiyaanka ahi aan qeyb ka ahayn AMISOM ay soo galeen Soomaaliya oo iyagoo sheegay inay taageerayaan ciidanka kale ee AMISOM qeybta ka ah. Marka dowladda Soomaaliya way la socotay arrinkan, AMISOMna sidoo kale. Maxaa la dhihi karayaa waa keenay in ay isdhigtaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya mar haddii ay ogyihiin in ciidankan ay si ku meel gaara ciidanka u taageerayaan oo aysan meesha weligood sii joogi doonin?
Caqabadaha keenay runtii inaan laga tabaabushaysan waa caqabada siyaasadeed oo dowladda oo aanay runtii siyaasad ahaan dalka amniga waxaa hogaamiya siyaasadda dalka runtii ayaa hogaamisa amniga dalka sugitaankiisa. Marka siyaasaddii dalka haddaanay deganeen oo khilaafyo badan soo dhexgalay dalka oo isbeddel badan dhacay oo aan loo baahneen oo ra-iisul wasaareyaal badan la bedelay oo hawshii marka way hakanaysaa dabcan howlihii amniga loogu talagalay aad bay u hakadeen. Arrimahaas khilaafkaas siyaasadeed iyo siyaasaddii oo aanay ciidamada siyaasaddii lagu wajihi lahaa amniga oo hogaamin lahayd oo aanay runtii aanay sal dhigin oo ay maaragtay mar walba isbeddel iyo buuq badan ka jiray, marka horta waa mid taas. Midda kalena waxaan leeyahay runtii arrintan waxay u baahneyd dowladda inay ka tabaabushaysato ciidamadan amniga oo nabad ilaalinta ee inoo jooga dalka, hadday noqon lahayd kuwa ka tirsan AMISOM ama hadday noqon lahayd ciidamada Ethiopia oo aanay AMISOM ka tirsaneen oo goobo badan ay joogaan, waxaan ognahay inay mar un loo baahan yahay inay dalka ka baxaan oo ay ciidamada dowladda ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegaan ama awood ay u helaan inay la wareegaan amniga dalka inay sugaan oo ay shacabiguna ku kalsoonaan karaan. Marka runtii dowladda un waxaan oran karaa arrintaasi waxay ka mid tahay fashilaadda dowladda oo runtii hadda jirta oo ah inaanay u diyaar garoobin guud ahaan inay ciidamo ay tababarto oo Soomaaliyeed oo tayo leh oo taakuleynta ay u baahan yihiin loo dhammaystiro oo mushahar iyo xuquuqda ay leeyihiin la siiyo aan loo diyaarin inay la wareegaan amniga dalka, oo dowladdu ay xooggeedo dhan isugu gelisay inay amniga dalka ay AMISOM ay ku aaminto oo ay maaragtay ay ay u dhaafta runtii waa arrin daro aad u weyn.
Laakiin dad baa isweydiin karaya, eedeynta aad u jeedinayso dowladda hadda jirta, talo cabdixakiin isagu berimuu ka yahay, mar haddii uu laba jirin wasiirka gaashaandhiga uu soo noqday dowladda hadda jirta, tan ugu dambeysana aad ka soo noqotay wasiirka gaashaandhiga, eeda aad jeedinaysa soo qayb kana lihid?
Nyamaalo, horta aniga waa runta laba jeer baan soo noqday wasiirka gaashaandhiga. Dowladdana waxaa fiican in loo jeediyo eed oo maaragtay oo dhab ah, oo aanay ahayn eed oo maaragtay iska eeday xilka ma haysid hadda inaysan noqon baa fiican. Xilka dambe oo hadda aan hayay muddo hal sano ka yar baan joogay, hal sano ka yarna runtii wixii la qaban karo wax aada u yar waayo, oo waxyaabaha fashilaada keenay ayaa ka mid ah in hay-adaha amniga mar walba isbeddel lagu sameeyo, oo saddex wasiir ay maanta gaashaandhigga ay soo maraan, wasaaradda gaashaandhigga, nabadsugidda sidaas oo kale ay isbeddelo badan soo maraan, ciidanka xoogga ay soo maraan, boliiska ay soo maraan. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in isbeddeladaasi ay hakiyaan horumar iyo qorshihii amniga oo markaas lagu socday inay hakiyaan. Marka saddex sana kasoo wareegtay hadda intay aanan xilka aan ka maqanayo, runtii saddex sanan wax badan ayaa la qaban karay ayaan aaminsanahay oo aan la qaban.
Ma kuu muuqdaan Al-Shabaab hadda qalalaasooyinka ka jira guud ahaan dhinaca nabadgelyada iyo ka bixitaankii ciidamadii AMISOM-da taageerayay Itoobiyaanka ahaa ee Soomaaliya in ay Al-Shabaab fursad u siin karto in ay deegaanada hore looga saaray dib ugu soo laabtaan oo ay mar kale is-urursadaan?
Horta Al-Shabaab fursadda ugu weyn oo la siiyey waxay tahay in la joojiyey dagaaladii lagula jiray, oo aan wax dagaal oo hadda ka socdo Al-Shabaab lagu wado aanay jirin. Markasta oo dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray la joojiyana, waxay u tahay Al-Shabaab fursad bay u tahay weyn oo ay dib isugu soo abaabulaan, oo ciidamadooda dib ay usoo xoojiyaan, hubkooda ay dib usoo xoojiyaan, ayna markaas fursad u heli karaan sida hadda dhacdayba inay meelo badan iyo goobo badan ay weeraraan, oo weliba ay ka mid tahay xarumo ciidan ay ka mid tahay. Marka arrinta runtii loo baahan yahay waxay tahay in aan la joojinin marna dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. Al-Shabaab markasto dagaalkeeda la joojiyo ama la hakiyo waxay fursad u heshaa waxyaabaha ay hadda sameynayso oo inay soo xoogaysato oo ay dib isu soo abaabisho.
Waad mahadsan tahay. Khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan u wareegayaa oo fursado ayaan siinayaa dhegeystayaasha. Dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste kusoo dhow, magacaagii deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabayaad wadina su-aasha aad weydiinayso wasiirka hore gaashaandhigga dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Muqdisho Axmed Sheekh, waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka hore gaashaandhigga laba su-aalo. Su-aasha koowaad, waxaa marar badan lagu soo celceliyay ciidamada qalabka sida Soomaaliya meelaha ay Itoobiyaan ka baxaan ayagana way faarajaan, marka sababta taas maxay tahay? Su-aasha labaad rabaa inaan weydiiyo waxay tahay muddo dowladdan ama kumelgaar ha noqoto ama rasmi noqoto jirte ma la waayo siyaasad loogu kaaftoomi karo ciidamada shisheeye?
Waa tahay uu ku maqlay, aan u malaynaa wasiirkii hore gaashaandhigga. Kusoo dhawow cabdixakiin.
Waa maqlay Axmed Sheekh, waa mahadsan yahay. Waa laba su-aal oo runtii aada muhiim u ah. Su-aasha ugu horeyso ah, sababta ciidamada dowladdana ay u faarujiyaan meesha ay ka baxaan ciidamada AMISOM ama ciidamada Itoobiyaanka, runtii waa nasiib darro aada u weyn. Sababta ay arrintaas ku dhacdana waxaa ka mid ah in aanay haysan ciidamada taakuleyntii ay u baahnaayeen oo ay cadowga isaga difaaci lahaayeen. Matalan, haddaan tusaale ahaan aan kaaga soo qaado degmada Tayeeglow, maalmo ka hor ayaa laga baxay oo ciidamadii Itoobiya oo joogay oo aan AMISOM ka tirsaneen markay ka baxeen waxaa la joogay oo degmada ayagana ka howlgelayay ciidan dowladda oo gaarayaad ilaa iyo 700 oo ciida oo askari, ayagana way raaceen oo way ka baxeen. Sababta keentayna 700 oo askari aada bay ugu filnaayeen inay difaacaan degmada Tayeeglow haddii ay heli lahaayeen taakuleynta ay u baahan yihiin. Marka sababta ay ugu baxeen waxay tahay ayagoo aanay haysan taakuleynta ay u baahan yihiin dhanka hubka iyo rasaasta. Runtii qoryo xataa way haysteen, qoryihii dagaalka way haysteen, laakiin xabadaha ama rasaasta lagu dagaalamo ayaa aad iyo aad maaragtay ay ugu baahnaayeen inay helaan. Markaasna uma baahdeen taakuleyntaas haddii la siin lahaa in ay maaragtay ciidamo Afrikaan oo ciidamo ka socda Afrika oo nabad ilaalin ah iyo ciidamo Itoobiyaba inay u baahdaan, ayaga ayaa isku filaansho gaari lahaa oo hanan lahaa amniga iyo nabadgelyada magaaladaasi, shacbigana runtii ay ku kalsoonaan lahaayeen. Laakiin
waxa ku dhacday waa ayagoon aan haysanta kulantaas ay u baahnaayeen oo dhinaca saanada iyo dhinaca ama aragtay mushaaraadkas inta tan labaad maxaa loo heli waayey axmed suaashiis waxay ahayd maxaa loo heli waayey siyaasad guud oo ku saabsan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii waa arrin aada muhiim u ah in waxa soomaaliya maanta dhibaatada ka jirto oo ugu weyn waa amniga waxaa lagu tilmaamaa ayna tahayba inay dhibaato amni ay ka jirto oo weliba dagaal uu waddanku ku jiro dagaalka uu ku jirana uu yahay dagaaladii caadiga ahaa uusan ahayn oo dagaal argagixiso ah uu yahay marka sida keliya dagaalkaas looga gudbi karo oo looga bixi karo oo waddankana amni iyo xasilooni loogu soo celin karo waxay tahay in la dhiso ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo ay dowladdu hogaamiso dejiso siyaasad qayaxan oo cad oo ciidamada dib loogu dhisayo hadday noqon lahayd ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama hadday noqon lahayd ciidanka boliiska oo iyagana runtii qeyb weynka ah sugitaanka amniga marka arrintaas weliba haddana waxay u baahneyd siyaasadaas inay isla qaataan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka tirsan nidaamka federaalka maanta dalka ka jira oo ay isla fahmaan oo ay isla qaataan sidaasna ay ku dhisaan ciidan guud oo matala ummadda soomaaliyeed oo dhan qeybaheeda kala duwan oo ay ku kalsoonaan karaan shacbiga soomaaliyeed dowlad goboleedyadana ay raalli ka yihiin marka arrintaasi runtii ma dhicin oo hadee sababta u dhici weysayna waxaa fiican in la weydiiyo madaxda maanta dalka joogta
aad iyad baad umahadsan tahay axmed sheekh sidoo kale wuu mahadsan yahay dhegeyste kale ayaa khadka ku jira dhegeyste kusoo dhawo magacagii deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka ee soomaaliya
fiican waa mahadsan taafiya oo jamaal waa ku salaamaya adigi wasiir kore gaashaandhigga sarfiqi magacaygu waa xasan weeliye waxaan joogaa waddanka holland
magaalada
wasiir gaashaandhigga waxaan rabaa inaan weydiiyo mudan wasaarka ciidamada amison iyo ciidamada soomaalida hogeysan si rasmi hogeysan waxaa lagu qiyaasaa 55,000 oo askari
kabta
al-shabaab oo hogeysan waxaa lagu qiyaasaa in ka yar 20,000 ilaa haddana waxay awoodi laayihiin inay waddanka ka saaraan ama maxaa la yiraha ishee goobihii ay qabsadeen ay si adkaysi waayeen taas ma la sameeyey cilmi baaris rasmiya oo la dhihi karo maxaa sababay in ciidamada amison iyo kuwa soomaalida ay meesha haystaan sii haysa waayeen waxaan kaloo arkaynaa ciidamada amison meelay ka baxaan inay ciidamada soomaalida ay islamarka ka baxaan maa dhihi karaa sidaasi lamida ciidamada soomaalida ma ahan kuwo laisku hadlayi karo mustaqbalka dhow haddii amison meesha ka baxo in dowladda soomaaliya dhan ay meesha ka baxdo
waa su-aal muhima wasiirkan hor dhigaya
xasan waa mahadsan tahay runtii horta tirada ciidamada amison ee dalka jooga hadda oo mandate ku heysta inay nabad ilaalinta ay ku joogaan dalka waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 22,000 marka ciidamada dowladda soomaaliyana adiga tiradooda kulleyto meelahaas bay ku dhowdahay inkastoo hadda dowlad goboleedyada dalka ka jira ay tababarteen ciidamo gaar u ah iyaga oo runtii amnigooda ka shaqeeya marka al-shabaabna marka la fiiriyo maleeshiyaadka u dagaalama argagixisada waxaa lagu qiyaasaa 3,500 marka ugu badato 4,000 kama badna runtii marka waxaad halkaas ka garan kartaa ciidamada runtii oo amniga dalka ka shaqeeya tiradooda baaxadooda inta ay la-eg tahay iyo waxa oo maleeshiyaadka oo al-shabaab u dagaalamo sida ay nambarkooda uu u yar yahay marka laakiin kuwa al-shabaab waxyaabaha ay awoodaan waxay tahay waa inay aad u socdaan oo caawa hadday ka dagaalamaan deegaano gobollada dhexe ka tirsan inay haddana habeen dambe ay awood u helaan inay ka dagaalamaan jubbaland iyo koonfur galbeed degmooyin ama deegaano ka tirsan marka waa ciidan maleeshiyaad oo aada runtii u socdo isu socodkooda iyo waxooda aada maaragtay u badan yahay marka laakiin arrinta ah maxaa marka oo looga markay ciidamada ka baxaan amison maxay ciidamadeenna uga baxaan runtii intaas jawaabteedu waxay tahay ciidamadeennu xagga saanada ama rasaasa waxay ugu tiirsan yihiin ciidamada amison waxaa siiya ciidamada amison ama hadday ciidamada etoobiya ay la shaqeeyaanna waxay rasaastooda ka helaan ciidamada etoobiya marka ciidamadii ay rasaasta ay ka caawinayeen oo ay ka helayeen hadday meesha ka baxaan ayagana waxay noqonaysaa inay isaga baxaan sababtoo ah ma haystaan wax ay isaga difaacaan cadowga runtii marka arrimahaas ayaa ugu wacan
marka maxaa hortaagan in ciidanka soomaaliyeed ay rasaas helaan oo ay saanad helaan
waxyaabaha hortaagan waxaa ka mid ah runtii
iyadoo dowladdu ay tahay dowlad runtii dhaqaalaheedu aada u liito oonay awood hadda oo rasaastaas rasaas iyo hub ciidamadeeda ku qalabayso aanay lahayn, iyo iyadoo ay maaragtay una qabateen dalka saaran tahay oo hub oo runtii oo ka awood badan kuwa shabaab haysata aanay loo ogoleen Soomaaliya inay soo inay helaan ama ciidamadeena inay helaan. Marka guud ahaan waxaan oran karaa dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba runtii ma aanay siinin ahmiyaddii loo baahnaa in la siiyo ciidamada amniga Soomaaliyeed oo ka shaqeeya nabadda, sida hadday noqon lahayd ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo kale ama ciidamada booliiskaba aan ku daro ayagana. Haddii la siin lahaa ciidamadaasi awooddooda kor loo qaadi lahaa, weliba ciidan aada u tababaran oo tayaysan ayaa jiro, laakiin ay la-yihiin keliya taageerada ama taakuleynta ay u baahan yihiin, iyo mararka qaarkood ama marar badan ay dhacdaba inaanay helin mushaarkooda. Marka sababahaas ayaa ugu wacan runtii.
Waa tahay aad baad mahadsan tahay dhegeyse kale ayaan fursadsiinay. Dhegeysamayna maqlaysa? Magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid aad wasiirku weydiinayso.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa maxamuud warsame oo jooga Jubaland, Somaliland. Waxaan salaamayaa wasiirka Gaashaandhiga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi. Waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka waqtigiisa uu nasiiyey si uu u qanciyo shacabka Soomaaliyeed ee gaarsiinaya. Mudana wasiir, sida aynu la wada socono maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada Itoobiya waxay ka baxayeen deegaano dhowr ah oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka. Rajinta deegaanadaasi waxay keentay in dowladda federaalka ay la soo gudboonaato xaalad adag oo xagga amniga ah. Hay-adda qaramada midoobay oo OCHA la yidhaahdo waxay sheegtay in xaalad bini-aadanimo ay ka dhalan karto, balse dad badan oo Soomaaliyeed maanta ku dhegeysanaya waxay aaminsan yihiin in ka bixitaanka ciidamadina ay mid siyaasadi ku lamaan tahay. Haddaba su-aashaydu waxay tahay, maxay ciidanka Itoobiya uga baxaan mudane wasiir degaamada ay joogaan xilliga ay soo dhawaato doorashada Soomaalidu, isla markaasina ciidamadaasi maxay dib ugu soo noqdaan isla degaanadii ay hore uga baxeen marka doorashadu dhacdo ee dowladdu dhalato? Mahadsan tahay mudane wasiir.
Waa tahay
su-aasha hore oo ah runtii inay ciidamada Itoobiya ay ka baxaan waqtiyada doorashada oo marka dambena ay kusoo noqdaan, aniga runtii taas ma qabo. Oo horta markaan dhegeysano sababaha ay Itoobiya ciidamadeeda ugala baxday goobahaas, waxaa ka mid ahaa oo ay sheegeen in aanay awoodin dhaqaale ahaan inay ciidamadooda ku taakuleeyaan oo ay ku hayaan halkaas. Marka waxaa laga rabaa runtii arrintaas in ay dowladda ayada ay mas-uuliyadeeda qaadato oo ay la xisaabtanto ciidamada AMSOM oo ka baxa goobaha, ama hadday noqon lahayd ciidamada Itoobiya oo markaas hadday ka baxayaan xataa ay noqoto mar ay dowladda iyo ciidamada amniga ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedba ay diyaar u yihiin, oo ciidamadaasna markaas la diyaariyey inay ayaga ay awood u helaan inay difaacaan goobaha ay banayso markaas dowladda Itoobiya. Marka intiiba ma dhicin runtii. Waxaasoo dhan waxaa la rabay wadahadal siyaasadeed in lagu dhameeyo, waana aniga hadda ima muuqato inay arrintaas dhacday oo si kadis ahbay ciidamada dowladda Itoobiya uga baxeen oo tiyeeg lagu hadday noqon lahayd iyo degmooyinkii ka deegaanadii ka tirsanaa gobolka Hiiraan. Intaba hadda kasoo qaad masalan tusaale ahaan, dhibaatada waxaa ka mid ah arrimahaas ka bixitaanka ay keenayso dadkii ka qaxay ama ka barakacay tiyeeglo maanta ayay gaareen magaalada Xudur oo maaragtay ay u qaxeen oo halkaas oo ay ku noqdeen runtii barkacyaal ama IDPs runtii oo aanay meel haysan inay degaan. Marka loona baahan yahay in loo gurmado oo gurmad degdeg ah lala gaaro, hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo hadday noqon lahayd hay-adaha samafalka ee caalamkaba runtii inay la gaaraan samafalkaas ama taakuleynta ay u baahan yihiin dadkaasi, hadday noqon lahayd cuntada, daawada iyo biyaha intaba.
Waxaan jeclahay inaan aadno dhinacyo Puntland. Daacish dhowaan waxay qabsadeen oo ay la wareegeen magaalada Qandala. Marka qabsashada kooxdaasi Daacish oo Al-Shabaab ka go'day qaybta hadda halkaasi joogta, Cabdiqaadir Muumin wadaad la yiraahdo hogaamiyo, ay qabsadeen magaaladaasi, culays intee le'eg bay ku keeni karaysaa ammaanka guud ahaan Soomaaliya?
Runtii ammaanka Soomaaliya waxay kusoo kordhin kartaa culays, iyadoo culayskii hore oo Al-Shabaab uu jiray in haddana culays kale oo Daacish ah, kooxo ka tirsan Daacish, inay qabsadaan oo la wareegaan maamulo muddo soo jiray oo runtii Puntland waxaan ognahay inay in muddo ahba ay xasilooni iyo nabadgelyo ay ka jirtay oo ay runtii mas-uuliyiintooda iyo maaragtay ciidamadoodaba ay aada arrintaasi ugu ammaanan yihiin. Laakiin hadda
runtii waa dhibaatadii way gaartay oo in laga hortagana ay u baahan tahay. Hadday oo ayaga ay ku filan yihiinna inay ayaga maaragtay si degdeg ah arrimahaas ay usoo afjaraan si aanay ugu fadin ama usoo gaarin dalka intiisa kale, ama haddaanay ayagu ku filneenna in loo gurmado dowladda federaalka ay u gurmato iyo beesha caalamkaba ay u gurmadaan oo gacan iyo taageeraba laga siiyo sidii ay nimankaasi uga safeyn lahaayeen degmada ay qabsadeen oo runtii ah degmo aada istaraatiijiyad u ah. Marka arrintan waxay u baahan tahay kahortag bay u baahan tahay kahortag. Haddaanay runtii arrintan ay nimankaas daacish ay ku dhaqaaqeen laga hortegin, waxaa cudurkooda uu ku fidi karaa inay suurtagalna tahay inay gaarto dalka intiisa kale oo meelo kale ka tirsan goobo kale oo hadda nabad ka jirto inay haddana qabsadaan. Marka taasina ay keeni garto ama keeni doonto xasilooni darro guud oo dalka Soomaaliya runtii kusoo zaa'ida.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdixakiin Xaji Maxamuud Fiqi, sida quruxda badan ee aad dhegeystayaasha ugaga jawaabtay barnaamijkan su-aalihii ay kugu weydiiyeen, sidoo kalena barnaamijka inoogala qayb qaadatay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaji Maxamuud Fiqi. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna marti inoogu ahaa dhegeystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Waxaan u mahad celinaynaa Fiqi iyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka ay nagala qayb qaadatay. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh nabadgelyo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo diyaariyey inala socodsiinayo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a. maalmihii ugu dambeeyey waxaa hakad ku jiray dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Tayeglow ee gobolka Bakool. inta badan waxaa xiran goobaha ganacsiga degmada Tayeglow ee gobolka Bakool, iyadoo dadka ganacsiga kulahaa degmadaasina intooda badan ay ka barakaceen magaalada, kuwaasi u barakacay magaalooyin kale oo gobolka Bakool ka mid ah oo ay ka mid tahay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. qaar ka mid a ganacsatada xarumaha ganacsiga kulahaa degmada Tayeglow ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, kuwaasi oo soo xiray dhammaan ganacsiyada ay kulahaayeen gudaha degmada Tayeglow. Xuseen Ibraahim Xasan wuxuu ka mid yahay dadka ganacsiga kulahaa degmada Tayeglow. wuxuu ii sheegay inuu soo xiray ganacsigii uu kulahaa magaalada Tayeglow, isla markaana wax ganacsi uusan xilligani ka jirin magaalada Tayeglow.
Tayeglow ganacsigii roogi oo dasha gaadi waa roogmale, maadaama nimankii miis egdo kawaarijiintii oo qofsaday wadanka galeeno laa qofsay laa kujar hore laa kugahi Tayeglow ganacsi mijar waay rooga miis egdo qaarna hambeen eladin been qaarna ma hambeen oo duran been.
haatan adinka ganacsigiina dib muugu bilowdeen magaalada Xudur, mise gudahan waa ka soo tagteen ganacsigii?
horta geeklaysa dinina dhammaanjarni geeklaysa dinina waay oo ilaahikiin roonya oo dhaqdhaqaaqa ahayno min sheegdo walaagaaday oo waa gidin furaa maabujaraan waldhaaqe oo geeg min sheegdo oo raashinganasi min sheegdo mise ganacsi ahaan dambadhaawna dhankaasi tukaanjay furunyaa kurooray waalijika ku dhihi.
xuseen wuxuu kaloo sheegay in dhammaan ganacsada ay ka soo wada tageen degmada Tayeglow ayna u suurtageli weysay inay soo qaataan alaabihii ay iibinayeen sida bagaashka iyo cuntooyinka quutul daruuriga.
degmada ma ay tahay min sheegdo horta awalba sideetan kugahay baawurtiyoon walaaydhanunku sharaadanay oo geekiila qofsaay baawurlunku sharaadan baawur yarin ahayti baabuur mahaysan raashinkii oo deegaankii aalamin sheegdo way la gubay wali kaela waaye baabuur aan waayni afjoosa tukaane waal wada jiri guryo waal wada jiri walay iidan ahay min sheegdo waa huray walayiba min sheegdo badeeca.
guud ahaan waxaa hoos u dhac laga dareemayay sanadihii ugu dambeeyey ganacsiga gobolka Bakool oo degmooyinka qaarkood ay go-doonsan yihiin, kuwaasi oo kooxda Shabaab ay gaadiidka badeecooyinka u diidaan inay galaan, waxaana xilligan ay horumar la-aanta dhanka ganacsiga ka jirta degmada Tayeglow ee gobolka Bakool oo dhowaan ay ka baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa Ethoobiya iskaashanayay. guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga. waxaa idinla socodsiinayay anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosha. tan iyo mar kale intaan kulmi doono akhyaartana dhegaysanaysa, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسي هاي مختار محمد عطوش وبرنامجك جناسيك كوسو الدياري يه مجال هذا بيدبو هل كانت كلا سعتنا هو إذا عدى قلبنا ما إلا أنت أفكار سومالي في أو وستو صيدن كجيمان اسم مجال هذا واشنطن حتى نهست بعسن عن هو أنا فيلا يا أون هو يا نندهين إن أتكود هلي دون تانا ينقرض ويدين سوق بين دونا حساء حتى بالقد بده كم إذا ورك عالم ككوي جوا وينه شامع هنود المرة.
ما تسند عاشا قرمة بذوبي أورج بلاد كإيجاد يدلل كدنيا أرمها سوماليا يا شقينة أدو جول عسينهين إذا ما هصوب حي أو لحرير مسق ماسق كل حجرة نظام كدورشة ذا سوماليا إيه هنجباديو إيه عبسي قلين كدنا مشرحين تبرلمانك. odayaasha xubnaha soo dooranaya israakiisha doorashooyinka hadalkan ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee UNSOM kaas oo ay si wada jir ah u soo saareen qaramada midoobay midowga Afrika urur goboleedka IGAD Ethiopia Talyaaniga Sweden Ingiriiska iyo Mareykanka laakiin Talyaanigana bartamaha dalka Talyaaniga ayaa waxaa markala ruxay dhul gariir xoog badan kaas oo ahaa kii ugu dambeeyay tan iyo dhul griirkii banaa ee dhacay bishii Agoosto. Hay'adda ilaalinta dadweynaha ee Talyaaniga ayaa sheegaysa in dhul griirku uu dhulka soo dhigay dhismooyin ku yaalo meelo dhowr ah oo ka mid ah bartamaha dalka Talyaaniga.
Aad baad mahadsantahay Jaamac, haatanna waxaan dhageystayaasha ku nasinaynaa heestan ku dhageedu yahay dheeha iyo codka fanaanka Daa'uud Xanfar.
Dehaga kudusi sayu hada dabansaga Dalalka kutkaga yosi mahasinda fayda basaga
halaasiga ee Daa'uud Xanfar iyo heesta dheeha dhageystayaal waxay u dambeysay idaacadeena galabnimo tan iyo inta aan ku kulmeyno idaacadeena fiidnimo waa aniga oo Jaamac iyo Caashe Ibraahin Caashe Cuud oo idin leh isbaqal dambe oo xiiso leh.
Kalay, kalay, dele, dekalay.